Ja, det er ikke sikkert alle her kjenner meg. Ja, er det lyd nå? Eller, ja. Ja, jeg heter Brita, og jeg har vokst opp her i dette huset. Som pastordatter og litt forskjellig. Og så nå er jo tema for denne måneden her at vi skal gå ut i all verden. Og det kan jo være, det trenger jo ikke å være ut i all verden, det kan jo være i de verdenene vi lever i. Der vi bor. Men jeg har tenkt å fortelle deg litt om at jeg har vært og reist ut i verden for ikke så veldig lenge siden. Jeg og faren min og min eldste sønn, Gabriel, på 13, vi var i India en tur nå i jula. Og det ble en sånn opplevelse som satte spor hos meg. Jeg er ikke riktig så godt forberedt som jeg hadde ønsket i dag. Jeg har vært hjemme med sykt barn, så har dagen liksom bare gått i ett til jeg nå står her, så beklager hvis det blir litt sånn rotete. Til og med glemte bibelen min, så det sier jo litt. Jeg var hjemme og snudde. Det er ikke sikkert dere kjenner til den misjonshistoria som er vært her på huset heller. Jeg vokste jo opp med at faren min hadde tanter og onkler som var misjonærer i India. Så jeg kan jo ikke huske når jeg hørte om India første gangen. Det har liksom alltid vært i min bevissthet. Jeg visste at han hadde tanter og onkler der, og de var jo på besøk her innimellom. Og så hadde han også en tante som bodde rett her borte, som hadde vært ute i 5 år, men som ikke tålte klimaet der ute. Så hun var bosatt her i Nannstad, men hjertet hennes banket jo for India hele livet. Så det hørte vi veldig mye om, og menigheten har jo alltid støttet Danora og Shopta, 2 misjonsstasjoner der nede, økonomisk. Og nå er jeg leder for Knutepunktet, barnearbeidet her i menigheten, og vi samler inn kollekt hver onsdag, som vi sender ned da, til de barnehjemma. Så vi sender et likt beløp til barnehjemmet i Danora og barnehjemmet i Shopta hvert eneste år. Så det har alltid vært en sånn connection der. Det med misjon har jo alltid vært viktig for menigheten og familien min, da, kan du si, vokste opp med at disse tantene prioriterte jo bønn og penger og alt av engasjement nedover til India, men på mammas side så var det jo Kongo-misjonærer. Hun hadde tante som var Kongo-misjonær, var det ikke det? Eller Kenya, eller ja, kusine som var i Kenya. Og så da liksom Paraguay og Kenya og India liksom alltid hørt om, da. Så har jeg en nær venninne som også er født i Bolivia, oppvokst i Ecuador som misjonærbarn, så det med misjon har jeg liksom alltid vært. Men jeg personlig har ikke vært så veldig misjonsengasjert. utover det med knutepunktet da, og kollekten og sånn, så har ikke jeg hatt noen sånn veldig sterke tanker om det. Nei, ikke noe voldsom. Jeg har ikke kjent noe misjonærtrang eller noe som helst i den duren der. I det hele tatt. Men det som jeg har kjent på, det er at jeg har hatt lyst til å besøke de stedene som jeg har vokst opp og hørt om. Shopta og Danora. At det har vært en sånn der drøm å få komme ut og oppleve de stedene. Men så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å gjøre det den gangen tante Ida fortsatt levde og bodde der nede, eller var der nede en gang i året, men det ble ikke noe av. Så tenkte jeg da blir det ikke noe tur på meg. Helt til det skjedde sånn helt plutselig nå rett før jul, at en sånn innskytelse. Kanskje skal reise, eller når skal vi reise, sendte jeg på SMS til faren min. Når skal vi reise til India? Så svarte han, når du vil. vi reiser når du er klar, skrev han. Og så litt prating med mannen min og litt sånn se på kalenderen, så endte det opp med romhjula. Så dro vi. Og da var jo det en sånn tanke at jeg skulle ut dit for å oppleve de stedene. Og så kom jeg ned dit, og så hadde jeg ikke tatt høyde for at jeg kom til å bli glad i en hel haug med folk der nede. Og at jeg kom til å få en søster der nede, som jeg nå opplever at jeg har. Jeg får meldinger. Kjære søster, hvordan går det med deg? Fra Nilam der nede i Shopta. Så det ble en veldig sånn stor opplevelse. På forhånd hadde pappa fått en tekstmelding hvor det sto kan ikke du eller kan dattera di preke litt på møte der liksom kvinnene som skal ha ansvaret på møte kan dattera di snakke i 30-40 minutter eller 30 minutter eller mer var det det sto? Bare nei, det kan jeg ikke. Men når han sa at det skal jo oversettes, så bare, ja, ok, da går det kanskje, for da holder det med 15 minutter. Da, ok da. Men jeg hadde lest i den meldingen at det gjaldt på nyttårsaften. Så kom jeg ned dit etter 31 timers reiser på lørdag ettermiddag, og veldig sånn sliten, og så sier Stefan, som er lederen der nede, vi gleder oss veldig til å høre deg i morgen formiddag klokka 9. Så da sa jeg, what? Forberedt på. Men da var det liksom også å ta noe han hadde fra før, oversette det til engelsk, sitte oppe til 2 på natta. Vi lå jo 4,5 timer foran, så det gikk sånn greit. Og så ble det noe. Det gikk jo veldig ett der nede, men så ble jeg spurt om hun er litt beskjeden og forsiktig, hun Nilam der nede da. Så spurte han meg en dag om, hvis du er her 2. januar, så skal jeg ha en sånn kvinnedag. Lurte på om du ville vært med på den. Og så rakk ikke hun å si noe mer om det da. Så jeg måtte spørre Stefan hva det gjaldt. Og da delte han litt om at hun, Nilam, kona hans, har et veldig sånn sterkt arbeid blant kvinnene oppe i fjellene. Hun har sånn hjertet brenner veldig for kvinnene da. Så når han fortalte litt om det, så kjente jeg bare, ja, det skal jeg. Det har jeg lyst til, og det skal jeg. Vi må legge planene våre sånn at det passer. Vi må være i Shopta den dagen. Og så dro vi til Danora og var der noen dager, og der var det, gikk det jo i 100 med alt annet. Så kom vi tilbake. Så var det kvelden før dette skulle foregå. Og så delte Nilam litt av hjertet sitt. Vi fikk litt tid på tomannshånd. Og ja, det var så sterkt det hun fortalte, at hun var en veldig beskjeden og forsiktig person, men hun hadde blitt gifta inn i en familie. Det var jo arrangert ekteskap, veldig vanlig. Men hun hadde blitt gifta inn i en familie til han Stefan Sapkale, da, som er sjefen der nede og sønn av forrige sjef, holdt jeg på å si. Hun sa at jeg har en mann som støtter meg, som løfter meg frem, pusher meg foran, dytter meg foran seg hele tiden, pusher meg til å gjøre ting som jeg egentlig ikke tror at jeg kan, eller som jeg ikke tør. Men hun har vokst helt enormt, da, og har en veldig sterk tjeneste der nede. Fortalte at de eldre kvinnene i menigheten hadde jo vært veldig skeptiske til å begynne med, når disse unge damene begynte å gjøre ting på en annen måte enn de var vant til, og møtte en del motstand i det de gjorde, men nå hadde de eldre damene også blitt med dem i bønn og støttet dem 100%, så de hadde blitt forent da, i hjertet, og det var så flott da. Men det som er hjertet til Nilam, det er å løfte kvinnene, og det var det hun sa, at det er målet mitt for den kvinnedagen vi skal ha 2. januar. Vi skal reise på piknik til Lasur, der hvor det nå er, tidligere var Spedalskjem, som det nå er en sånn jenteskole, boarding med 50-60 jenter. De var ikke der i jula, men vi reiste dit på piknik. Og de hadde leid inn en kokk. Og da ble jeg og pappa enige om at det skal vi betale for, den maten den dagen. For vi hadde en lunsj her før jul, hvor vi tok inn kollekt, en julelunsj. Og da ble det veldig viktig for meg å støtte det, eller få bruke de penger som noen ga oss sitt overskudd og sin glede her før jul, og få bruke det på de kvinnene den dagen, 2. januar. Det var noen som ikke hadde råd til å bli med, fordi det var en egenandel på 50 rupi, før jeg betalte da. Før de fikk vite om det. Og det er sånn 5-6 norske kroner. Det var det mange, eller en del som ikke hadde råd til. Men så var det andre som sa, jeg kan betale for deg. Men når de fikk høre at vi skulle betale, så ble det veldig stor takknemlighet for det. Da. Og da måtte jeg poengtere at det er ikke jeg som betaler fra min lomme, men jeg fortalte litt om det norske samfunnet, da, som er helt annerledes enn det indiske. De indiske er jo veldig tett på hverandre hele tiden. De lever i klinger, holdt jeg på å si, og er veldig tett på hverandre. Mens her så bor vi en og en spredt rundt omkring og lever helt annerledes liv. Mange er ensomme, mange gleder seg ikke til jul fordi de ikke har familie, har ikke noen å dele det med. Og jeg kunne få fortelle det fra det perspektivet at vi møttes her før jul og hadde en hyggelig formiddag. Fikk glede av noen som kanskje ikke hadde så mye å glede seg til. Så kunne de som var her da få lov til å gi av sitt overskudd. Så ble det veldig godt for dem å høre også da, det ble godt å motta de pengene da. Så jeg må hilse tilbake og si takk. Men jeg ble spurt om å dele og noe på den dagen. Og før jeg ble spurt, så kjente jeg at jeg må si noe den dagen. Jeg har lyst til å si noe den dagen. Så det er liksom, dette er introen. Så skal jeg prøve å dele litt av det som jeg delte den dagen. Jeg opplevde at det var en sånn, det var en veldig merkelig følelse. Fordi at når jeg bare ble spurt om å bli med på den dagen, kom en sånn lyst til å være med, sånn lyst til å si noe, lyst til å... Og når jeg skulle sette meg ned for å skrive, som jeg også måtte gjøre på natta, fordi at jeg må ha det stille rundt meg, så var det bare å sette seg ned og skrive. Det bare kom. Det var ikke sånn at jeg satt og kokte sammen, eller jeg følte ikke at jeg satt og tenkte, hva skal jeg si, eller hva... Det bare liksom... Det var bare å begynne å skrive, og så... Ja, så kom det noe da. Men det er ikke sikkert det er det dere har lyst til å høre i dag. Det er ikke sikkert det er det dere kom for å høre. Men det ble veldig riktig der nede da. Så jeg har lyst til å formidle det litt videre. For det Nilam sa, hun ønsker å løfte kvinnene. Fortelle dem at de har en egenverdi. For i det samfunnet, særlig oppe i fjellene, i de stammekulturene, så er det sånn mannen er der, og så er dama der. Aldri jevnbyrdige, liksom. Det er alltid avstand. Så når hun kommer opp og forkynner Guds ord og forteller damene at de har en verdi, de er betydningsfulle, de har en stemme, de har noe de skulle sagt, så er det veldig sånn kontroversielt. Så hun har faktisk blitt bannlyst fra en del av de landsbyene, fordi at budskapet er for dristig for dem, da. Rett og slett. Og fortelle en dame at du har en verdi, og så får jeg ikke lov til å si det, fordi mannfolka er redd for posisjonen sin, da. Det er jo veldig ille, synes jeg. Så jeg startet med å fortelle litt om hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra, og fortalte at jeg har fire barn, og nå en mann som var hjemme i jula, passet de alene. Det er ikke sånn at vi bor sammen med en eldre generasjon, og at da er det mamma eller svigermor som bor der og er der og passer på unga, liksom. Han var alene. Og det også er jo veldig sånn vanskelig for dem å sette, eller forstå, da. Så det fikk jeg masse spørsmål om, hvordan kunne du reise fra han på 3 år, liksom. Og så sa jeg at på forhånd så har han nå drivet sagt at mamma skal kjøre fly til India, og da skal pappaen min passe på meg. Så han var forberedt. Jeg begynte med å lese fra Sefania 3,17. Det er et vers som jeg har hatt i hjertet, holdt jeg på å si, helt siden jeg gikk på videregående. Jeg gikk jo på en kristen videregående skole i Nordheimsund i Hardanger. Og da sendte vi hverandre i bibelvers da. Og da var det noen som sendte det her en gang. Det var noe jeg skulle ha hatt min egen bibel. Så vet du hva det står i Sefania 3,17? Bra! Yes. Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede og tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. Litt annerledes i den oversettelsen som jeg har. Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han fryder seg over deg med glede. Nå husker jeg ikke slutten. Men i hvert fall, poenget er at Gud er glad for deg. Du er viktig for Gud. Han har kjærlighet til deg, og han fryder seg over deg. Og vår kultur er jo da veldig forskjellig. Jeg følte meg jo veldig sånn ydmyk når jeg sto der borte. For det første så fikk jeg en veldig sånn sterk åndelig opplevelse bare ved å være der. Det var sånn bønnemøte før jeg skulle begynne å si noe. Og det ble så sterkt for meg at jeg liksom brøt sammen i hulkegråt. Og for de som kjenner meg veldig godt, så er det ikke så veldig ofte det skjer. Jeg er ikke sånn veldig lettrørt eller blitt det mer med året, da, men ja, det var, jeg fikk en sånn veldig sterkt møte. Det var så åndelig veldig sterkt. Så jeg ble liksom satt ut av det, rett og slett. Og en veldig sånn sterk opplevelse av at ja, vi er langt unna, og lovsangen var liksom helt annerledes. Jeg forstod ikke noe av den. Men ånden, den var den samme. Og innmari sterkt. Og når jeg, hun ene dama der ba, som er kona til han pastoren der nede, en veldig sånn sterk bønnedame. Når hun ba, og jeg hadde øya igjen, så hørte jeg at han til Hjørdis. Altså det var samme kraften, samme ånden, og nesten samme språk. Altså jeg følte at jeg hørte tante Hjørdis når hun, kona til Vijay, ba. Det var veldig, veldig spesielt. Og da tenker jeg at hun hadde vært veldig glad, tante Hjørdis, hvis hun hadde visst at jeg var der. Og fordi hjertet hennes banket for det der stedet hele livet, og hvis hun hadde visst at jeg var der, så ja, jeg tror hun hadde frydet seg og vært med i bønn. Så det var den opplevelsen jeg fikk, at jeg ble løftet frem i bønn på forhånd der, da. Det er jo sånn at kvinner i alle generasjoner har jo blitt sett ned på, altså de har ikke vært så viktige som menn. Og det opplever kanskje ikke vi så mye i Norge lenger. Jo, på noen måter så gjør vi det, men det er på andre fronter, da. Vi er jo veldig opptatt av likestilling og likeverd og alt det greiene der. Men Bibelen forteller jo oss at vi er like. At vi er like mye verdt. Det er ikke sånn at mannen er mer verdt enn kvinnen. Det står jo at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og han har elsket verden, han elsker alle. Han elsker ikke noen mer enn noen andre. Han elsker alle, menn, kvinner, barn. Så han sendte sin sønn for å frelse alle. Og Jesus, han vokste opp i en jødisk kultur. Der var jo kvinnene lavere i rang. Det var menn som tok beslutningene, og kvinnene skulle være tjenere, holdt jeg på å si. Jesus vokste opp som mann i den kulturelle tradisjonen. Men han kom med et annet eksempel. Han behandlet kvinnene annerledes enn det de andre mennene gjorde i sin samtid. Jesus behandlet alltid menneskene han møtte med respekt. Og hans mål var jo alltid å løfte folk opp, og aldri dytte dem ned. Før Jesus ble født også, så sendte jo Gud en engel til Maria. En ung jente, hun hadde ikke noen posisjon, hun var ugift, og hun hadde ingen, manuset mitt er på engelsk. Hun hadde ingen status. men Gud utpekte henne til å bære fram Jesus, som var den største gaven til menneskeheten, eller til jorda. Og da leste vi fra Lukas 1, 28. Hvordan det møtet var. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til da? Da jeg ikke vet av mann.» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Han kom til en jente som ikke ante hva han snakket om engang, men hun hadde hørt om, eller hun var jo oppvokst med Gud, og tok på seg den oppgaven. Hun sa noe om at jeg er din tjener, skje med deg etter din vilje. Og se, jeg er Herrens tjener inne. Det skjer med meg etter ditt ord. For ingenting er umulig for Gud. Ja. Og se, Elisabeth, din slekting, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå alltid sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer med meg etter ditt ord. Ja. Så nå etter det så har jo Maria hatt et navn gjennom hele historien. Hun har et opphøy, altså alle vet hvem Maria er. Guds mor, eller Jesu mor. Hun ble gitt den største oppgaven noensinne. Og da Jesus startet sin gjerning, så kalte han til seg disipler fra, de var fiskere. De var veldig lave i rang. De var ikke noe opphøyde i det hele tatt. De var lave i samfunnet. Men Jesus, han bryr seg jo ikke om rang eller posisjon i det hele tatt. Han så potensialet i de som han plukket ut. Og så trente han dem opp til å bære den oppgaven videre som han så at de hadde potensialet til å klare. Da. Og så kjenner dere historien om Zacchaeus. Det var en mann som, eller Jesus skulle gå gjennom en by, og Zacchaeus, han var en toller og en veldig lav mann, fysisk, en liten mann. Han hadde vel lyst til å se Jesus, men han visste at han kom ikke til å komme fram i de folkemassene som ville være der, så han satte seg opp i et tre. Og når Jesus passerte det treet, så stoppet han opp, og så han opp. Og så snakket han til Zacchaeus, han så opp din. Det er et poeng. At Zacchaeus, alle så ned på Zacchaeus. Alle som bodde i nærheten av han, altså han var en forræder, han jobbet for fienden. Og han stjal penger, han tok inn mye mer toll enn det han skulle gjøre. Ingen likte han. Han var mislikt blant alle. Og i tillegg så var han lav fysisk. Så han hadde jo aldri opplevd at noen, eller han hadde jo aldri opplevd noe annet enn at folk så ned på han. Alle så ned på han, fysisk og i overført betydning. Så kommer Jesus, og så møter han sånn. Ser på han fra denne posisjonen. Hei du, Zacchaeus. Jeg har lyst til å komme hjem til deg. Som noen andre heller aldri hadde gjort. Altså, de ville jo ikke inn i huset hans. Det skapte jo stort opprør blant folk når han skulle ta inn til en synder, liksom. Men han brød seg ikke noe om det, og han møtte den fra den posisjonen. Det har en viktig åndelig betydning hvilken posisjon Jesus møtte seg Kjøs, da. Han så opp til den, og det hadde han aldri opplevd før. Og Jesus kom ikke også og fortelte Zacchaeus at nå må du endre deg, nå må du gi tilbake alt du har stjert, og nå må du gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men han møtte den og ga han, viste den kjærlighet, og møtte den sånn ansikt til ansikt og tok inn hos han. Og det gjorde en forandring hos Zacchaeus, sånn at han ønsket å forandre seg. Så han, jeg skal gi tilbake mangedobbelt det jeg har tatt. Når den dagen var over, så hadde jo ikke han nåla i veggen sikkert. Men han ble så endret av det møtet, da. Så den posisjonen, altså Jesus, han var ute etter å løfte folk. Aldri å dytte dem ned. Og det er en annen kjent historie, hvor Jesus sitter på bakken, og så kommer det en gjeng med menn som drar med seg en dame som de har tatt på fersk gjerning, og er veldig klare for å straffe henne, for hun har jo gjort en forferdelig synd. Og så spør de Jesus, hva vil du at, hva skal vi gjøre med hun her, liksom? Den visste jo at det han, hun hadde gjort, det, etter loven, så var det jo riktig at de kunne steine henne. Men hva, hva mener du, Jesus? De skulle ved testen. Men da sitter jo Jesus, som jeg gjorde i India, satt meg ned. Da sitter Jesus her. Så sitter han også fikler i grusen, og folk har jo alltid lurt på hva er det han skrev, liksom. Hva er det han drev der og skrev? Jeg tenker at kanskje han bare satt og, sånn som jeg gjør når jeg snakker i telefon, satt og tegner blomster og er opptatt med noe, liksom. Men det viktige, viktige er jo ikke, han sier til hun da, eller sier til folka, den som ikke har gjort noe gærent, han kan kaste den første steinen. Og da visste jo alle de som stod der at de hadde gjort noe gærent på et eller annet tidspunkt. Så de eldste gikk først, står det. Men Jesus, han hadde jo ikke syndet. Så han var i en posisjon hvor han kunne ha kastet stein. Men han gjorde ikke det. Han satt nett på bakken og så opp på hender som hadde gjort noe gærent. Og så sa han, jeg fordømmer deg ikke. Men nå, du kan gå herfra og så, ta bedre valg heretter. Så det er liksom posisjonen til Jesus i forhold til hender da. Som var avgjørende. Altså, han så ikke ned på henne, han fordømte henne ikke, og det statuerte han rent fysisk ved å se opp på henne som sto. Da. Det samme var det jo med hun, dama ved brønnen. Da satt jo også Jesus, det var helt uhørt. Han var der midt på dagen, og han satt, og hun sto, og hun var fra en annen stamme. Holdt jeg på. Han skulle ikke kunne snakke til henne på noen måte, så det var helt feil på alle mulige måter. Både at han var der på den tiden av døgnet, og at han var mann, og hun var kvinne, og at hun var samaritaner, og han var jøde. Det var helt feil, han skulle jo ikke ha pratet til henne. Men han gjorde det, han møtte henne, og det forandret henne. Da så sto jo hun sikkert, og han satt. At hun. Så hvis du leser evangeliene, så vil du finne det at Jesus han så aldri ned på folk. Når han møtte dem enten øye til øye, eller nedanifra og opp. Altid. Han var opphøyet en gang, da han stod med hang på korset. Da hadde han en opphøyet posisjon. Men da døde han for våre synder. Det var den eneste gangen han så ned på folk. Det synes jeg var veldig, er veldig stort å tenke på. En stor tanke. Og ja, det var veldig. Det berørte de kvinnene veldig sterkt å høre det. Det er veldig viktig for oss å forstå at fra Guds side så er vi likeverdige. Han har skapt oss likeverdige, og vi skal alltid behandle hverandre med respekt. Jeg kan jo se ned på meg selv. Jeg gjør det ofte. Men det skal jeg jo heller ikke gjøre. Jeg trenger å få minne meg selv på at jeg har en verdi. Og det er det jeg prøver som til unga på knutepunktet å fortelle dem at de er viktige, de er bra, Gud elsker dem og liksom løfter dem opp sånn. Vi alle, vi er Guds elskede barn. Unge som gamle. Og her hadde jeg egentlig tenkt å avslutte, og så liker jeg å la meg. Og så bare kjente jeg, nei, du må stå opp igjen, skrive ned mer, du er ikke ferdig. Det bare nei, men altså, jeg ble minnet på noe som var viktig, da. Det er så viktig hvordan vi prater til oss selv. Jeg leste begynnelsen på en bok som jeg fikk av en venninne for litt siden. Om en dame som var på en flyplass og hadde travelt. Du skulle sjekke inn. Og når du kommer og skal sjekke inn, så oppdraget at min bagasje er jo ikke blant all den haugen som vi kommer med nå, liksom. Hun hadde glemt det på hotellet og trodde at noen andre tok det med. Så står jeg der og i veldig sånn irritasjon. Åh, jeg er så dum. Jeg er så, alltid klarer jeg å ødelegge ting, liksom. Så hun sa det høyt til seg selv. Så sier han karen i skranken, ikke i mitt nærvær. Ikke snakk til deg selv sånn i mitt nærvær. Jeg finner meg ikke i det. Sa han fyren i skranken. Og da, når hun dame, det ordnet seg på et eller annet vis etterpå, men hun dama fikk en sånn der, det var Gud som snakket til meg. Eller hun fikk en sånn åndelig lekse, eller sånn åpenbaring etterpå, at Ja, Gud blir lei seg når vi snakker stygt til oss selv. Altså, ikke snakk til deg, snakk sånn om deg selv i mitt nærvær. Jeg elsker deg, jeg har skapt deg sånn perfekt. Så, ja, det ble sånn veldig viktig å få sagt der nede. Når vi ser ned på oss selv, så er det feil, rett og slett. Det er jo ikke det at vi ikke skal kunne forbedre ting som vi er dårlige på, eller så at... Men vi skal ikke snakke oss selv ned hele tiden, sånn som vi er litt for flinke til å gjøre. Og min rektor på Bibelskolen, Karl Inge Tangen, han sa noen ganger til oss, når vi gikk fra, skulle gå hjem etter endt skoledag. Nå skal dere huske på det når dere går herfra i dag. Philadelphia, Oslo ligger jo i St. Olavs gate, ikke så langt unna Karl Johan. Så skal dere gå ned Karl Johan, og så skal dere tenke at dere er kongelige. For dere er barn av... Gud, han er kongen. Vi er kongelige. Vi er prinser og prinsesser. Så jeg fikk fortelle de damene at du er Guds prinsesse. Tenk på deg selv som Guds prinsesse. Rette opp i ryggen en gang iblant og løft haka. Tenk at du er Guds prinsesse. Ja. Så det er det vi må fortelle oss selv. At jeg er en konges datter. Og jeg har en verdi. Jeg er Guds barn. Og i den sangen som vi har spilt oppe her så mange ganger i det siste. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Så da sang jeg litt fra den sangen som de selvfølgelig ikke hadde hørt. Men jeg avslutta med en sånn illustrasjon som jeg bruker på knutepunktet noen ganger. Eller som er veldig vanlig da, hvis dere har vært på barnemøte noen ganger. Siden jeg glemte penger så måtte jeg låne i dag også. Hvor mye er denne verdt? Den er verdt 100 svenske kroner. Det var veldig teit å bruke en svensk der, for da får vi den diskusjonen her. Den er verdt 100 kroner. 100 kroner. Men hvis jeg krøller den sammen til sånn, til en liten ball, hva er den verdt da? Ja, men det svaret fikk jeg ikke i India. Den er ikke verdt noen ting. Men det er den jo. Den er fortsatt verdt 100 kroner. Det står fortsatt 100 kroner på den. Så når jeg bretter den ut igjen nå, så er den jo ikke like pen som han var. Den er skadet. Den har fått noen uopprettelige skader, holdt jeg på å si. Men den er fortsatt verdt 100 kroner. Og sånn er det med oss også. Om noen påfører oss skader, eller vi selv påfører oss skader, så endrer det ikke vår verdi. Vår verdi er den samme likevel. Og hvis jeg tar den ned på bakken og tramper på den, liksom, den har fortsatt vært 100 kroner. På det tidspunktet der nede, så var det jeg som måtte ha hjelp. Av noen av de som satt rundt seg, for hun brøt helt sammen. Hun trengte å høre det. Det var en sånn barneillustrasjon som jeg kom på at jeg skulle gjøre. Men ja, jeg fikk snakke med hun etterpå, og Nilam, da, som tolka meg. Og fikk høre at hun levde i en... Hun ble kjempedårlig behandlet i sin egen familie. Altså, de sa stygge ting til henne og behandlet henne fryktelig dårlig. Og så fikk hun sitte der og høre at Jesus ser ikke ned på meg. Han forteller meg at jeg har en verdi. Han ser opp til meg. Han vil løfte meg. Og min verdi er ikke endret, selv om jeg kanskje har noen kutt og skader, eller holdt jeg på å si, sår og blåmerker, etter at andre folk har behandlet meg dårlig. Jeg er like mye verdt likevel. De trengte å høre det. Så det... Det ble veldig sånn sterkt. Det var 50-60 damer som var samlet der. Det var tårer, og det var mine tårer og dems tårer. Og veldig sånn opplevelse av Guds nærvær. Veldig, veldig, veldig sterkt. Så det jeg fikk høre etterpå, det her kommer til å forandre dems måte å tenke på. Og dette er noe som de kan ta med seg videre og fortelle til flere, da. Det er kjempeviktig. Så disse damene har blitt veldig viktige for meg. Det var flere av de landsbydamene, det var jo evangelistkoner og folk som hadde reist langt for å komme dit. Del av dem, de måtte oversettes til hindi, for de var ikke fra området der engang. De bare, kan dere ikke arrangere en sånn dag til om 2 måneder, liksom? Men det er det ikke kapasitet til, og så spurte jeg, er det penger det står på, eller er det tida? Det er tida, men selvfølgelig også penger. Alt det der kvinnearbeidet som drives der nede, på misjonsstasjonen i Shopta. Det drives av lommepengene til disse her, unge kvinnene i menigheten, som er veldig lite bemidlet. Så det er ikke noe budsjettpost på misjonsstasjonen, det den driver med. Det er ikke alltid de har råd til å gjøre det de har tenkt, for det mangler penger. Da. Så når jeg sa til henne etterpå at 4000 av de lunsjpenger, de skal på din konto, skaff deg en konto. Så betydde det fryktelig mye. Så det kjenner jeg på nå, en slags forpliktelse overfor dem på å støtte det kvinnearbeidet som jeg opplevde som veldig, veldig viktig, men som dem jeg også tenker at er viktig, men som ikke har fått noen sånn økonomisk forpliktelse der nede enda. Da. Så det våkna en sånn bitte liten misjonær i jula. Dette her var sånn bucketlist-opplegg for meg på forhånd. Reise ned dit, krysse da, når jeg har vært der. Og så, for det første hadde jeg ikke lyst til å reise hjem. Og for det andre så er det sånn, nå tenker jeg helt igjen, hvordan skal jeg komme meg ned dit igjen? Når? Så nå driver jeg bearbeider mannen min. Når han er ferdig med leasingavtalen på graveren om 1,5 år. Vi skal ikke ta 3 måneder i India da. Så det må dere be om. Nei. Yes. Det er ikke sikkert var dette dere tenkte dere skulle få høre i dag, men det var dette jeg hadde på hjertet. Så takk for meg.